Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Adrift America in Center Charts adalah buku non-fiksi analitis karya Scott Galloway, profesor bisnis NYU dan komentator ekonomi. Diterbitkan pada 2001, buku ini memakai 100 grafik singkat untuk membaca perubahan Amerika Serikat sejak Simli Telontosefarp Limu hingga masa pasca pandemi. Bentuknya bukan sejarah naratif yang panjang. Setiap grafik menjadi pintu masuk untuk melihat hubungan antara kebijakan publik, ekonomi, teknologi, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Galloway berpendapat bahwa Amerika sedang kehilangan arah karena pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi tidak dibagikan secara merata. Sementara institusi sosial dan politik makin sulit merespons krisis. Ia membahas melemahnya kelas menengah, ketimpangan pendapatan, utang, pengaruh perusahaan teknologi besar, keterasingan sosial, serta tekanan yang dihadapi generasi muda. Nada bukunya tegas dan sering provokatif, tetapi tujuannya bukan hanya mengumpulkan keluhan. Bagian akhir mengarahkan perhatian pada kemungkinan masa depan dan tindakan yang menurutnya diperlukan untuk memperkuat kembali mobilitas sosial, rasa kebersamaan, dan demokrasi Amerika. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 100 grafik sebagai cara membaca krisis Amerika yang saling terhubung. Keunikan utama Adrift terletak pada metodenya. Galloway tidak menyusun satu teori tunggal lalu mencari contoh pendukung, melainkan menggunakan 100 grafik untuk memperlihatkan pola yang sering terpisah dalam percakapan publik. Grafik tentang upah, pajak, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, utang, teknologi, atau hubungan sosial ditempatkan sebagai potongan dari masalah nasional yang sama. Format ini membuat pembaca melihat arah perubahan, bukan sekadar terpaku pada satu peristiwa atau satu berita harian. Ia menekankan bahwa kondisi Amerika saat ini tidak muncul mendadak setelah pandemi atau satu pemilu. Kondisi tersebut dibentuk oleh pilihan politik dan ekonomi selama beberapa dekade, termasuk cara negara menghadapi perang, resesi, deregulasi, dan krisis keuangan. Pendekatan visual juga memperlihatkan pentingnya membedakan persepsi dari tren. Misalnya, perhatian media yang besar terhadap kejahatan dapat menghasilkan rasa takut yang tidak selalu sama dengan perubahan angka kejahatan dalam jangka panjang. Namun, grafik bukan putusan akhir yang netral. Pemilihan ukuran, rentang waktu, dan penafsiran tetap mencerminkan sudut pandang penulis. Karena itu, nilai buku ini terutama ada pada kemampuannya memancing pembaca untuk menanyakan hubungan, sebab akibat, membandingkan data, dan menguji asumsi yang selama ini terasa wajar. Kedua, kelas menengah dan mobilitas sosial sebagai pusat persoalan ekonomi, buku ini menempatkan kelas menengah sebagai penyangga utama stabilitas Amerika. Bagi Galloway, masalahnya bukan semata adanya orang kaya atau perusahaan besar, melainkan semakin sulitnya, banyak keluarga memperoleh keamanan ekonomi melalui pekerjaan, pendidikan, dan kepemilikan aset. Ketika biaya perumahan, pendidikan tinggi, dan layanan kesehatan meningkat lebih cepat daripada kemampuan banyak orang untuk membayarnya, jalur menuju kehidupan yang lebih aman menjadi sempit. Dalam situasi seperti itu, gagasan tentang mimpi Amerika bahwa tiap generasi dapat hidup lebih baik daripada generasi sebelumnya kehilangan daya yakinnya. Galloway menghubungkan tekanan tersebut dengan ketimpangan kompensasi di dunia korporasi, perubahan kebijakan pajak, dan konsentrasi kekayaan. Grafik berfungsi untuk menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengalir kepada pekerja secara proporsional. Implikasi politiknya penting. Ketika warga merasa kerja keras tidak lagi memberi peluang yang layak, kepercayaan kepada institusi dan keterbukaan terhadap demokrasi dapat melemah. Pembahasan ini juga menolak penjelasan yang terlalu individualistis. Kesulitan ekonomi generasi muda tidak cukup diterangkan sebagai kegagalan mengatur uang atau kurang bekerja keras. Struktur biaya, aturan pasar, dan kebijakan negara menentukan ruang pilihan yang tersedia. Dengan demikian, pemulihan kelas menengah diposisikan sebagai agenda sosial dan demokratis, bukan sekadar isu kesejahteraan pribadi. Ketiga, big tech, konsentrasi kekuasaan, dan perubahan struktur kehidupan sehari-hari, Galloway memandang perusahaan teknologi besar bukan hanya sebagai pelaku bisnis yang inovatif, melainkan sebagai kekuatan yang membentuk pasar, informasi, pekerjaan, dan hubungan antar manusia. Teknologi digital dapat memberi kenyamanan, pilihan yang luas, dan layanan murah bagi konsumen. Namun, buku ini menyoroti biaya sosial ketika kekuasaan ekonomi dan data terkonsentrasi pada sedikit perusahaan, platform dapat menentukan siapa yang terlihat, bagaimana iklan bekerja, jenis pekerjaan yang tumbuh, serta produk atau layanan mana yang mampu bertahan. Karena skala dan data menciptakan keunggulan yang sulit ditandingi, pasar yang tampak terbuka dapat menjadi semakin terkonsentrasi. Galloway juga memasukkan perubahan budaya yang lebih intim, termasuk peran teknologi dalam kencan daring dan cara orang membangun relasi. Pembahasannya mengarah pada pertanyaan yang lebih luas, yaitu apakah efisiensi digital selalu menghasilkan kehidupan yang lebih baik? Ketika interaksi di mediasi platform, keterhubungan dapat bertambah secara teknis, tetapi kedekatan sosial tidak selalu menguat. Kritik ini tidak berarti buku tersebut menolak teknologi secara menyeluruh. Titik tekannya adalah perlunya aturan yang sepadan dengan pengaruh perusahaan teknologi terhadap masyarakat. Tanpa persaingan yang sehat, perlindungan data, dan akuntabilitas publik, keuntungan inovasi cenderung terkumpul pada pemilik modal, sementara risiko sosialnya ditanggung lebih luas oleh pekerja dan warga. Keterasingan laki-laki muda dan rapuhnya ikatan sosial sebagai risiko publik, salah satu perhatian Galloway adalah kelompok laki-laki muda yang merasa tertinggal secara ekonomi, pendidikan, dan sosial. Ia menganggap keterasingan ini tidak boleh diperlakukan hanya sebagai masalah pribadi karena isolasi hilangnya prospek kerja. Dan kurangnya rasa memiliki dapat memengaruhi kesehatan mental, perilaku sosial, serta kohesi masyarakat. Buku ini menghubungkan perubahan ekonomi dengan perubahan status dan peran sosial. Jika pekerjaan yang memberi martabat dan kestabilan makin sulit diperoleh, sebagian orang kehilangan jalur yang dulu menyediakan identitas, komunitas, dan harapan masa depan. Galloway tidak menyederhanakan persoalan menjadi salah satu jenis kelamin saja, juga tidak menyatakan bahwa satu kelompok mengalami semua bentuk kerugian terbesar. Fokusnya adalah risiko spesifik ketika kelompok besar pria muda merasa tidak dibutuhkan dan terputus dari institusi sosial. Ia mengajukan layanan nasional sebagai salah satu kemungkinan respons. Gagasannya adalah menciptakan pengalaman bersama yang memberi struktur, keterampilan, tanggung jawab, dan pertemuan lintas kelas maupun latar belakang. Usulan tersebut dapat diperdebatkan dari sisi pelaksanaan dan kebebasan individu, tetapi logika dasarnya jelas. Pasar kerja dan media digital tidak dengan sendirinya menciptakan komunitas. Negara serta masyarakat perlu menyediakan institusi yang mempertemukan warga dalam tujuan bersama, terutama ketika keluarga, pekerjaan, dan organisasi lokal makin kurang mampu menjalankan fungsi itu. Terakhir, krisis sebagai ujian kapasitas negara untuk memperbarui kontrak sosial. Adrift membaca sejarah Amerika melalui cara negara merespons guncangan, Perang Dunia Kedua, segregasi rasial, krisis ekonomi dua liwatut, dan pandemi bukan sekadar penanda waktu. Bagi Galloway, setiap krisis memperlihatkan siapa yang dilindungi, siapa yang menanggung kerugian, dan apakah negara mampu membangun kembali kepercayaan publik. Kerangka ini menjelaskan mengapa ia menaruh perhatian pada utang publik, aturan pajak, upah minimum, pendidikan, energi, dan layanan sosial. Semua bidang tersebut adalah bagian dari kontrak sosial, yaitu kesepakatan praktis mengenai kontribusi warga dan perlindungan yang mereka terima. Buku ini bersikap kritis terhadap kecenderungan politik jangka pendek, terutama ketika keputusan saat ini memindahkan biaya kepada generasi berikutnya. Galloway berpendapat bahwa penundaan reformasi mungkin tampak nyaman secara politik, tetapi memperbesar kerentanan ekonomi dan sosial di kemudian hari. Bagian tentang kemungkinan masa depan dan tindakan yang perlu dilakukan membedakan buku ini dari katalog statistik yang muram. Ia berusaha mengubah diagnosis menjadi agenda, meski pembaca dapat tidak setuju dengan semua rekomendasinya. Nilai pentingnya ada pada desakan untuk menilai kebijakan berdasarkan dampak antar generasi dan kapasitasnya memulihkan kesempatan yang nyata. Krisis dalam pandangan buku ini dapat mempercepat perpecahan atau menjadi kesempatan untuk memperbarui institusi. Hasilnya bergantung pada pilihan kolektif, bukan pada teknologi atau pasar semata. Kesimpulannya, Adrift paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami Amerika Serikat kontemporer tanpa harus memulai dari buku ekonomi, sejarah, atau politik yang sangat teknis. Mahasiswa, pekerja, pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, dan warga yang mengikuti isu ketimpangan, teknologi, serta demokrasi akan memperoleh kerangka yang berguna untuk menghubungkan persoalan yang sering dibahas secara terpisah. Manfaat praktisnya bukan berupa resep pribadi, melainkan kemampuan membaca berita dan perdebatan publik dengan pertanyaan yang lebih baik. Siapa yang diuntungkan oleh sebuah kebijakan? Siapa yang menanggung biayanya? Apakah angka jangka pendek menyembunyikan dampak antar generasi? Dan apakah inovasi memperluas kesempatan atau justru memperkuat konsentrasi kekuasaan? Buku ini menonjol di antara karya kritik sosial ekonomi karena formatnya sangat ringkas dan visual. Alih-alih membangun argumen melalui ratusan halaman uraian akademis, Galloway membiarkan grafik menjadi pusat perhatian, lalu menambahkan komentar yang tajam dan mudah diikuti. Keunggulan itu juga menjadi batasannya. Pembaca yang menginginkan metodologi lengkap, perdebatan ilmiah mendalam, atau penilaian paling netral atas setiap isu perlu melengkapinya dengan sumber lain. Meski begitu, Adrift efektif sebagai peta awal yang padat. Buku ini memperlihatkan bahwa perubahan pada upah, pajak, pendidikan, teknologi, dan relasi sosial bukan isu yang berdiri sendiri. Keseluruhannya menentukan apakah masyarakat masih mampu menawarkan keamanan, martabat, dan mobilitas bagi sebagian besar warganya. Jika Anda ingin mendukung Scott Galloway, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.